Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Damashq yo'lida imonga kirganida Paulus hammamiz qiladigan xatoni boshdan kechiradi. Iso Masih haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lib, o'z donoligiga, aqliga, o'tmishga va ta'limotiga ishonib, u dunyoni imonga keltirishga kirishadi. U ham barcha kerak narsaga egaman deb o'ylagan. Filippiliklarga yo'llangan maktubning 3-bobida Paulus ta'sirchan oyatlarni aytgan. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Qonun talab qilgan soliqlik desangiz, begunoh edim. Qolaversa men o'z fazilatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Men 8 kunligimda sunnat bo'lganman. Men Isroil xalqining Benyamin qabilasidan, Ibroniy nasldan bir yahudiyman. Tavrat qonuniga mansublik desangiz, farzi mazhabida edim. Bularning hammasi Paulus uchun muhim bo'lgan. Shunda ham masxiga aylanganida u xuddi shu narsalarga ishonib kelgan. Damashqdagi faoliyatida ham biron bir inson imonga kelgani haqida aytilmagan. Buning o'rniga odamlar unga qarshi chiqishni boshlaydi. Shunda Paulus savatning ichida devor ustidan xuddi jinoyatchi kabi qochishga majbur bo'ladi. Keyin u Quddusga kelgani haqida bizga ma'lum qiladi. O'sha yerda ham u xuddi shunday ish tutadi. U yunon tilida gapiruvchi yahudiylar orasida yurib, Isoni Masih ekaniga ularni ishontirishga urindi. Bu uning harakatlari edi. Buning maqsadiga yetish uchun, ya'ni ularni iymonga keltirish uchun hamma narsaga ega ekaniga u juda ishonar edi. Lekin shunga qaramasdan Quddusda ham xuddi shu tarzda unga qarshi chiqishdi. So'ng afsuslangan va umidini yo'qotgan Paulus ma'batga kirib ibodat qiladi. Rabbimiz Iso Masih unga zohir bo'lib, "Qani, tezroq Quddusdan chiqib ket, chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar," dedi. Paulus bunga javobi qanday bo'ldi? Bu haqda 22-bobda yozilgan. Buni biroz izohlab berishga harakat qilaman. U Isoga taxminan shunday javob berdi. Rabbim, sen bu vaziyatni yaxshi tushunmayapsan. Sen hayotingdagi eng yaxshi fursatni qo'lingdan boy bermoqdasan. Nahotki odamlarning qalblariga ta'sir ko'rsatish qurollariga ega ekanimni ko'rmasang, men ham ular kabi edim. Ularning tilini bilaman. Ularning kirdi-chiqdilaridan xabarim bor. Ularning fe'l-atvorini yaxshi bilaman. Bu yahudiylarga ta'sir ko'rsata oladigan menman. Meni bu yerdan uzoq yurtlarga jo'natish niyating noto'g'ridir. Axir bu eng qulay imkoniyat-ku. Lekin Iso bunga bir so'z bilan javob berdi, ya'ni keta qol dedi. Keyin davom etib, men bilan tortishma, chunki men seni olisdagi elu xalqlarning oldiga yuboraman, deb aytdi. Paulus yerning eng qattiq joyiga jo'natiladi. U ham bo'lsa, uning yurti bo'lmish Tars shahriga. Bundan keyin u haqda 10 yilcha hech narsa eshitmaymiz. Barnabo Antioxiyaga kelganida buyuk uyg'onish amalga oshadi. Paulus unga yordam berish uchun boradi. Axir endi u boshqa insonga aylangan edi. U eski ahddan yangi ahdga o'tishni o'rganib olgan edi. Filippiliklarga maktubda Paulus ulkan haqiqatni o'rgangani haqida yozadi. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Bu esa hayot siridir. Inson aynan shunday hayot kechirishga intiladi.